Doamne, mulțumim că suntem împreună în jurul cuvântului Tău. Mulțumim, Doamne, că și în această dimineață Tu ai rânduit în mijlocul adunării să se facă simțită prezența Ta. Mulțumim că ai cercetat fiecare persoană care a ajuns aici și mulțumesc că ai vindecat bolnavii care au avut speranța și încredere în Tine. Mulțumim, Doamne, că în această zi, Doamne, Tu vrei să stai cu noi la masă. Vrem din toată inima să binecuvintezi adunarea și predicarea Evangheliei. Vrem slava Ta să se arate în continuare și peste cei care n-au simțit-o, Doamne, și mântuirea Ta, Doamne, să fie arătată în locul acesta pentru cei care încă n-au încheiat un legământ cu Tine. Amin. Deschidem Biblia în Galateni, capitolul 3, de la versetul 17 la versetul 27, citim cuvântul Domnului, pagina 1141. Galateni 3, cu 17, iată ce vreau să zic. Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desființat așa ca făgăduința să fie nimicită de legea venită după 430 de ani. Căci dacă moștenirea ar veni din lege, nu mai vine din făgăduință. Și Dumnezeu printr-o făgăduință a dat-o lui Avram. Atunci, pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină sămânța, adică Hristos, căreia îi fusese făcută făgăduința și a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor. Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părți, pe când Dumnezeu este unul singur. Atunci oare legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici de cum! Dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni din lege. Dar Scriptura a închis totul sub păcat pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred prin credința în Iisus Hristos. Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, căci toți sunteți fii al lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Amin. Vă rog să ocupați locurile. La cina Domnului participă cei care s-au îmbrăcat în Hristos, cei care s-au botezat, au încheiat legământul cu Domnul prin botezul în apă și ne rugăm pentru cei care sunt în mijlocul nostru și încă n-au încheiat legământul cu Domnul, Domnul să-i binecuvinteze și să grăbească acest lucru, să se înscrie la botez. Ne bucurăm de cei care s-au înscris, sunt aproape 20 de persoane înscrise pe lista de botez azi. Dimineața la 9 s-a înscris și Müller Ruben, student în orașul nostru, Domnul să-l binecuvinteze. Și lista este deschisă pentru cei care încă nu v-ați înscris, pentru ca să puteți participa și dumneavoastră la această mare sărbătoare, la cina cea de taină. Aș dori în această zi să privim la rolul minunat al Domnului Iisus Hristos, rolul Lui de mijlocitor. Domnul Iisus Hristos are multe nume. În Vechiul Testament a fost profețit despre numele pe care Domnul le va purta, nume diferite, dar toate împreună arată puterea, dumnezeirea, sfințenia Domnului Iisus Hristos. Și în această zi, pentru că suntem la cina Domnului, noi suntem așa de dependenți de lucrarea aceasta, de mijlocirea Domnului Iisus Hristos și vrem să o aprofundăm și să rugăm pe Domnul să ne conștientizeze pe fiecare dintre noi că nu ne putem apropia oricum de trupul și sângele Domnului, ci în jertfa sfântă, în credința în Iisus Hristos, în meritul Domnului Iisus Hristos, doar putem să ne apropiem. S-ar putea să vină ispititorul și nu s-ar putea, sigur, vine ispititorul la foarte mulți și pe cei care au ajuns la un nivel mai înalt spiritual, oameni, frasuri, oricare au reușit să biruiască multe ispite tot prin ajutorul lui Dumnezeu, s-ar putea să lunece într-o capcană întinsă de celui rău, capcana aceasta a mândriei spirituale, și să disprețuiască pe ceilalți. Și în acest fel nu te poți apropia, sau dacă te apropii de cina Domnului, te apropii într-un chip nevrednic, însă Domnul Iisus Hristos este mijlocitorul pentru fiecare dintre noi și noi avem nevoie de El în fiecare zi, slăvit să fie Domnul. Pentru că în fiecare zi noi suntem părâți înaintea lui Dumnezeu. Diavolul, șarpele cel vechi, satana, pârâșul este numit, el zi și noapte părăște, nu-i părăște pe ai lui, ci părăște pe copiii Domnului. Și vreau să vă întreb, a avut ce pârâ în dreptul dumneavoastră săptămâna asta care s-a scurs, când noi ne pregătim pentru cina Domnului? A avut ce pârâ satana înaintea Tatălui? La examenele la care am fost puși și uneori ceruți de satana să fim examinați, pentru că el a știut atâtea eșecuri în trecut și vrea să te tragă și pe tine într-o capcană ca să fii zdrobit spiritual și să nu te poți apropia de Dumnezeu. Și s-ar putea ca tu să cazi într-o mândrie spirituală pentru că n-ai păcate mari și să disprețuiești pe cei care sunt cu datorii mari, însă fiecare dintre noi avem nevoie de mijlocitor. Un gând, o vorbă nepotrivită, un gest, o strigare, o iuțime. Biblia spune orice strigare, orice iuțime să piară din mijlocul vostru. Noi suntem aici în jurul acestei mese și vrem să ne apropiem într-un mod vrednic, și vrednicia aceasta nu-i datorită nouă, ci această vrednicie avem datorită Domnului Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Și dorim astăzi Domnul Iisus, care e prezent în mijlocul nostru cu această slujire a mijlocirii înaintea Tatălui, să fie respectat, să fie cinstit, și noi să ne smerim și să plângem înaintea Domnului că noi nu avem vrednicia, dar prin El suntem vredni să ne apropiem prin credința în Domnul Iisus Hristos. Versetul de bază al acestui text este versetul 20, dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părți, pe când Dumnezeu este unul singur. Acest pasaj are 400, cel puțin 400 de interpretări. Însă există o interpretare care ne ajută pe noi, e o binecuvântare pentru noi, frați și surori. Mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părți, pe când Dumnezeu este unul singur, Dumnezeu care, un singur Dumnezeu, așa știm noi, un singur Dumnezeu, dar în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și aceștia trei nu sunt trei, ci sunt una. Și de aceea a spus Apostolul Pavel, Dumnezeu este unul singur și relațiile în Trinitate sunt perfecte. Nu este nevoie de mijlocitor între Tatăl și Fiul, între Fiul și Duhul Sfânt. Nu este nevoie de mijlocitor, ci este nevoie de un altcineva. Între Dumnezeu și altcineva, și acel altcineva sunt eu și dumneata. Mulțumim lui Dumnezeu că între noi și sfințenia supremă este Iisus Hristos, prin care Dumnezeu ne poate vedea curați și sfinți. Nu pentru că noi suntem așa, dar ne privește prin acest mijlocitor care mijlocește, care a plătit pentru noi, care și-a dat viața. Și-a jertfit mult, a părăsit slava cerească și a venit să ia un chip de rob și a suferit piroane, bătăi, ocară, respingere, pentru ca noi să fim acceptați și împăcați cu Dumnezeu. Mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părți, Dumnezeu este singur, dar noi suntem partea care Domnul vrea să o împace cu Dumnezeu. Și chiar jertfa de la Golgota, pe care noi o sărbătorim astăzi, are menirea aceasta să ne facă pe fiecare dintre noi să reflectăm la această lucrare și să mărturisim, apropiindu-ne în chip vrednic, că Iisus Hristos este mijlocitorul, este Mântuitorul și El a murit pentru noi. Am vrea să vedem în Scriptură ce înseamnă de fapt această mijlocire. Are multe definiții, am putea să spunem multe cuvinte care ar putea să scoată în evidență mijlocirea Domnului Iisus Hristos, dar am putea spune că este o vorbă bună pe care o pune cineva cu autoritate pentru cineva care are nevoie. Și întrebarea se pune, ai tu nevoie? Am eu nevoie de această vorbă bună a Domnului Iisus Hristos pentru noi în această zi la cina Domnului? Vreau să vă asigur, avem cu toții nevoie. Mijlocitorul suprem este Iisus Hristos și această lucrare a mijlocirii pe care Domnul continuă să o facă și astăzi în ceruri a fost ilustrată în Vechiul Testament prin oamenii lui Dumnezeu care au fost aleși și au fost numiți mari datorită acestei lucrări a mijlocirii. Avram a mijlocit pentru Sodoma și Gomora, Moise a mijlocit pentru popor când Dumnezeu a zis: am să șterg de pe fața pământului poporul acesta, dar din tine voi face un neam mare. Și Moise a zis: Doamne, dacă tu nu ierți poporul acesta, mai bine renunță la mine decât la ei, ștergem numele din cartea vieții. Și Dumnezeu testează, frați și surori, această iubire față de semenii noștri, cum l-a testat pe Moise. Dumnezeu l-a ridicat și a făcut minuni prin el. Ezechiel a fost mijlocitor, Ieremia a fost mijlocitor, Solomon a fost mijlocitor între două părți conflictuale, între cele două femei care au venit să ceară dreptate și judecată. Vedem în Scriptură pe Daniel care a mijlocit înaintea Domnului. Și parcă această parte din Daniel, capitolul 9, prezintă cel mai complet modelul de mijlocitor. Toate acele trăiri, atitudini și sentimente pe care le are un mijlocitor, le vedem în Iisus Hristos Domnul și a fost ilustrate în Vechiul Testament. Dar și în Noul Testament vedem foarte clar că Domnul Iisus Hristos este cel care, dintre lucrările pe care le-a făcut, lucrarea de mijlocire continuă să o facă și astăzi înaintea Tatălui. Măriți să fie Domnul. Citim din Romani, de la capitolul 8, versetul 34. Putem să citim și versetul 33. Cine va ridica pâră împotriva cui? Împotriva aleșilor lui Dumnezeu. Toți cei care au încheiat legământ cu Domnul și au acceptat să îmbrace în Hristos, sunt specialii Domnului, sunt iubiții Domnului. Cine va ridica pâră împotriva lor? Și dă aici o apărare. Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Și altă întrebare, cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Pentru noi? Pentru noi, avem noi nevoie de mijlocire. Pentru noi, slăviți să fie Domnul. Iisus stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Asta e siguranța noastră, frați și surori, liniștea cu care noi putem să ne apropiem de cina Domnului această dimineață. Oricâte acuzații vor veni, și poate că ai fost acuzat, indirect sau indirect, poate ai auzit de la alții, dar spune aici, cine va ridica pâră? Pârâșul ridică zi și noapte, poate să ridice cât a vrea. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care ne socotește neprihăniți, glorie Domnului! Și cine ne va osândi? Hristos a luat osânda asupra Lui. El a murit, El a murit, El a și înviat și stă la dreapta Lui Dumnezeu și mijlocește. Un astfel de mijlocitor avem nevoie, care a plătit cu prețul sângelui vieții sale și acum El este viu în vecii vecilor și poate să facă mijlocirea într-un mod perfect, slăvit să fie numele Lui. Apoi, în Evrei, capitolul 6, la versetul 25, citim de asemenea lucrarea de mijlocire a Domnului Iisus. Versetul 5 și mai sunt 24, dar El, fiindcă rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit. Aleluia! Dacă este cineva care își pune întrebarea, mă poate ierta Dumnezeu? Poate să-mi ierte și greșeala asta? Poate să mai ierte încă o dată greșeala aceasta? Că ai venit de fiecare dată, de zeci de ori, poate de sute de ori, cu aceeași greșeală. Fiecare are păcatul lui, are greșeala lui. Și la moment dat vine satana, tu crezi că te mai iartă Dumnezeu? Tu crezi că El te poate face perfect? Tu nu vezi? Și citim aici, El, mijlocitorul, de aceea poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Amin! Deci noi nu putem beneficia de această perfecțiune, de această desăvârșire pe care o dă Hristos, decât în modul pe care El a stabilit, să ne apropiem prin Iisus Hristos. În primul rând să încheiem legământul cu Domnul, să facem botezul în apă, și să ne apropiem de cina Domnului prin credința în lucrarea mijlocirii Lui. Slăviți să fie Domnul! Și tocmai de un astfel de mare preot ne trebuie sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Și un har pentru noi, frați și surori, că avem acest har, avem acest mijlocitor. Apoi, dacă ne uităm în Iov, la capitolul 42, o altă ilustrație a faptului că este nevoie de jertfă și mijlocire. Și jertfă și mijlocire. Aici vedem cum Dumnezeu, ilustrând ce avea să se întâmple în viața Domnului Iisus, în lucrarea Domnului Iisus Hristos, citim la Iov 42 cu versetul 8 și a doua parte a versetului. Duceți-vă la robul meu Iov și aduceți o jertfă, o ardere de tot pentru voi, robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră, căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Păi cum? Și când vorbim drept de tine, dar nu vorbim așa de drept, și atunci avem nevoie de mijlocire, și atunci avem nevoie de o jertfă, și atunci, frați și surori, și uitați ce spune Domnul mai departe. N-ați vorbit așa de drept de mine ca robul meu Iov. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat pentru prietenii săi și Domnul i-a dat înapoi îndoi decât tot ce avusese. Numai în vederea lui, putem să citim și mai sus, după ce a vorbit Domnul aceste cuvinte, versetul 7, 42 cu 7, după ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman, mânia mea s-a prins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Luați șapte viței, șapte berbești, duceți-vă la robul meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi. Robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră. Numai în vederea lui. Avem nevoie, frați și surori, de mijlocitor, pentru că cu acest mic mădular, chiar atunci când predicăm, chiar atunci când vorbim lucruri frumoase, noi uneori scăpăm din vedere anumit scopul suprem, adică scopul glorificării lui Dumnezeu, și uneori căutăm să atragem slava asupra noastră și nu vorbim despre Dumnezeu așa de drept. Și în vorbirile noastre căutăm să acuzăm pe cei care iubește Dumnezeu și vedem anumite aspecte sau datorită încercărilor prin care trec examenele prin care trec, cum a trecut Iov, noi începem să-i judecăm și vorbim despre Dumnezeu drept, dar nu vorbim așa de drept. Și pentru asta avem nevoie și de jertfă și de mijlocitor. Și rugăm pe Domnul să ne ajute să recunoaștem în această dimineață că El se poate atinge de buzele noastre cu care vom atinge pâinea și rodul viței. El să le sfințească. Greșim în multe feluri, spune Apostolul Petru, toți greșim în multe feluri. Greșim cu vorba, cu gândul, cu privirea, cu atitudinea noastră, sentimental, noi avem atâtea greșeli și avem nevoie de acest mijlocitor. Și vedem că Dumnezeu răsplătește, l-a răsplătit pe Iov, el care a făcut atâtea lucrări. A fost ochi pentru orb, a fost tată la orfan, a fost picior pentru șchiop. Iov a fost ridicat la o stare mai înaltă după ce a făcut o lucrare mai înaltă. Că de fapt lucrarea aceasta a mijlocirii, frate și surori, este cea mai înaltă lucrare, cea mai înaltă misiune pe care a făcut-o Iisus și pe care vrea să ne încredințeze și nouă, să devenim și noi mijlocitori prin El. Slăviți să fie Domnul! Domnul a dus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Glorificat să fie Domnul! În cartea prorocului Isaia, noi citim câteva lucruri pe care Domnul le-a făcut cu privire la biserică, la via lui, la poporul lui Dumnezeu. Citim de la versetul 1, Isaia 27, în ziua aceea Domnul va lovi cu sabia lui cea aspră, mare și tare. în versetul 2, în ziua aceea, să cântați o cântare asupra viei celei mai alese. Eu, Domnul, sunt păzitorul ei. Amin. Primul adevăr din acest pasaj, Domnul este apărătorul, este păzitorul nostru. Și spune mai departe, eu o ud. Un al doilea adevăr. În fiecare clipă, eu o păzesc zi și noapte ca să nu o va teme nimeni. N-am nicio mânie, dar dacă voi găsi mărăcini și spini, voi merge la luptă împotriva lor și voi arde pe toți. În urma binecuvântărilor pe care Dumnezeu le revarsă peste noi, protecției pe care El ne înconjoară, să ne apere și ziua și noaptea, dacă pârâșul ne părăște și ziua și noaptea, ne avem un protector în Iisus Hristos, Domnul, și ziua și noaptea și El ne hrănește, ne întărește. Atunci când suntem amenințați și vedem pericolul lui Satan care vine, dar promisiunea lui Dumnezeu care spune, eu sunt cu tine, eu te apăr, eu potolesc furtuna și valurile și atunci devii liniștit pentru că ești, ai un protector. Dumnezeu face toate acestea cu un scop, ca noi să devenim neprihănirea Lui și să devenim roditori. Dar dacă nu, nu vom scăpa de mânia aspră. Cine se apropie în chip nevrednic de trupul și sângele Domnului, spune Biblia că este vinovat, această vină atrage pedeapsa lui Dumnezeu. Ne-am amintit când citeam acest verset, păzitorul nostru de fratele Sabin Băbuță din orașul Zărnești, orașul secret. Dânsul este din zona noastră, din Peteritia. A fost coleg de muncă cu fratele Tudoran Grigore când era angajat ca butar înainte de a face institutul și s-a dezvăluit o prigoană foarte mare împotriva lor și fratele acesta, Băbuță, tânăr fiind, a fost prigonit pentru că ținea pocăința adevărată și dreaptă și a zis, mă duc, mă retrag și s-a dus în Zărnești să se angajeze la întreprinderea aia cu 15.000 de angajați. Zice, mă ascund acolo, nu mă mai află securiștii și... Dar el n-a vrut să spună nimănui că e pocăit, dar își făcea treaba foarte bine, era foarte harnic și a fost tot promovat. Și într-o zi toți aceștia cu... care au fost ridicați pe poziții înalte datorită cinstirii lor ca devotament, îi cheamă la un chef și le dă la fiecare câte un pahar să închine, să bea. Și zice, fratele Sabin, eu nu servesc. Păi de ce nu? Ești cu mașina? Nu sunt cu mașina, dar nu servesc. Păi de nu trebuie să beți, doar să închini. Eu nu fac nici asta. Să nu spui că ești pocăit. Și atunci zice, cum să mă lepăd eu de Domnul să ascund, dacă a fost ocazia, am spus, ba da, sunt pocăit. Și din ziua aceea s-a punit o prigonire împotriva lui și a venit șeful într-o dimineață la el și a zis, vezi tu mâna asta, aici urmă de pocăit, nu o să rămână în întreprinderea asta. Și atunci am zis, prin Duhul, Dumnezeul meu poate face ca eu să rămân și dumneata să pleci. Ce ai zis, bă? Și am mai zis odată, Dumnezeul meu poate să facă ca eu să rămân și tu să pleci. S-a dus la dulap să tragă un pahar de tărie, ca să aibă curaj, cum se zice, și în timpul ăla intră un tânăr securist ca să verifice întreprinderea și întreabă pe fratele Saben, care e șeful acestei întreprinderi? Păi zice, domnul ăla de acolo. El chiar atunci dădea paharul și se duce la el, zice, cum, dumneata e șeful? Da. Cum îți permiți să bei băuturi alcoolice, să introduci în întreprindere așa ceva? L-a tot arestat pe loc și a plecat. Și oamenii au zis, cum îl ascultă Dumnezeu pe pocăitul acesta? Există un protector slăvit să fie Domnul, dar cu un scop ne apără Dumnezeu. Joi seara am slujit în Zărnești, am fost așa de bucuros văzându-l pe acest frate, are 70 de ani, 70 și ceva, dar cu același elan, entuziasm, primitor de oaspeți, a avut așa bucurie și spunea, mă bucur că, uite, primul pastor din Marea Mureș vizitează orașul nostru, Zărnești. Și pentru mine a fost o mare bucurie să ajung acolo la slujbă. Fratele acesta spunea, a avut primul pocăit în orașul acesta și sunt trei biserici pentecostale mari toate, biserică foarte mare. Slăvit să fie Domnul! El, Dumnezeul nostru, ne apără, este mijlocitorul nostru, cu un scop, pentru că vrea să aducem rod spre slava lui Dumnezeu. Dar dacă aduce spin, spune aici în versetul 4, n-am nicio mânie, este protecție, oricine v-ar acuza pe voi, ați lunecat, involuntar, că toți greșim multe feluri, nu ne programăm și nu trăim în păcat. Când am simțit că am greșit, ne pare rău și păcatul acesta n-aduce în noi bucurie, dimpotrivă, o neliniște, o tulburare, exact așa cum te-ar stropi cineva cu noroi. Când ți-ai murdărit haina, tu nu ai liniște și te duci să o cureți. Și noi în această zi am venit în casa Domnului, la cina Domnului, pentru că El a murit și a vărsat sângele ca să ne spele. Sângele meu care se varsă pentru voi, spre iertarea păcatelor, glorie Domnului, trupul meu care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Noi avem această protecție în Domnul, mărit să fie numele Lui. Dar, dacă voi găsi mărăcini și spini, voi merge la luptă împotriva lor și voi arde pe toți. Asta citim în Vechiul Testament, dar există și în Vechiul Testament, în Evrei 6, că am citit acolo în Evrei, dar tot la aceeași deschidere, capitolul 6, versetul 7, când un pământ este udat de ploaia care cade adesea pe el și rodește, iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântarea de la Dumnezeu. Nu-i în zadar truda și investiția noastră de a rodi spre slava Domnului? Căpătăm binecuvântarea Domnului și aici și dincolo. Dar, dacă aduce spini și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat. Și cum sfârșește? Sfârșește prin a-i se pune foc. Avem harul acesta să beneficiem de atâtea privilegii, însă Dumnezeu vrea ca noi să rodim pentru slava Lui. Deschidem acum în 1 Ioan, la capitolul 2, versetul 1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, slăvit să fie Domnul. Avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Dar de ce nu beneficiază toată lumea de iertare? Pentru că nu vine la Domnul, nu se apropie de Dumnezeu prin pocăință, prin botez, și să poată să apropie de cina Domnului. Dacă a păcătuit, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Ce frumos spune Ioan aici, dacă cineva a păcătuit, avem mijlocitor. Dacă n-ai păcătuit, n-ai mijlocitor. Și vreau să vă întreb, aveți mijlocitor? Ai mijlocitor? În acest pasaj, în acest context, de 4 ori este cuvântul dacă, citim în 1 Ioan 1 cu 8, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Să te înșeli tu pe tine. Asta numai mândria te poate face să zici că tu n-ai păcat. Mândria l-a făcut și pe Petru să zică, eu nu, Doamne. Nu, Petru, tu nu? Eu nu. În noaptea asta te opățești. Tu te lepezi de mie. Doamne, eu sunt gata să mă duc și la moarte. Chiar dacă toți ceilalți, chiar dacă toți ceilalți, eu nu. Și știți că Domnul Iisus îi descoperă ceva lui Petru ce el n-a știut, o mijlocire pe care a făcut-o Domnul Iisus pentru Petru. Să știți, frați și surori, că de multe rele am scăpat noi, de multe căderi, de multe capcane și nenorociri am scăpat pentru că Iisus mijlocește pentru noi și noi nici nu știm ce grave au fost pericolele care stăteau în față și Iisus a mijlocit pentru noi. Și îl avertizează Domnul pe Petru că Satan a cerut să-l cearnă și mi-a spune ceva, m-am rugat, am mijlocit pentru tine, m-am mijlocit pentru tine ca să nu se piardă credința ta și când te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Petru, arogantul, cel din tine dintre ucenici, a avut și el nevoie de mijlocire. A avut nevoie de mijlocire, de aceea să ne păstrăm umilința. Spune aici, dacă zici că n-ai păcat, te înșel singur și adevărul nu este în tine. Dacă ne mărturisim păcatele, este lucrul important pe care vrem să-l facem în această zi, frați și surori, să ne mărturisim în fața Domnului. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Și din nou în versetul 10, dacă zicem că n-am păcătuit, nu numai că ne înșelăm noi singuri, Numai că în noi nu este adevăr și devenim noi mincinoși. Și spune Biblia mai departe, în versetul 10, dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos pe cel care e sfânt în vecii vecii, care nu poate să mintă. Noi zicem că el e mincinos. N-ai văzut cum ispititorul a venit să spună că nu-i drept Dumnezeu în judecățile lui? De ce Dumnezeu face asta? Când Satana o pus stăpânire pe tine, încep să-i bagi vina la Dumnezeu. Și încep să zică, de ce sunt războaie? De ce mor copii de foame? De ce cu tare și cu tare? Și îi pun toate pe Dumnezeu care e sfânt. Și El vrea ca noi să fim sfinți și aduce binecuvântarea pe anumit cadru, pe anumită cale, pe sfințenie. Nu trești în păcate și vrei copiii tăi să fie binecuvântați, sănătoși și feriți de atacuri demonice și de depresii. Dumnezeu vrea ca noi să fim la calea sfântă. Nu-L acuzăm pe Dumnezeu. Dacă zicem că noi nu suntem păcătoși, înseamnă că arunci păcatul tău pe... zici că El e păcătos. Îl faci pe Dumnezeu mincinos și cuvântul Lui nu este în tine. Deci n-ai adevărul cuvântului în tine. Prin aceasta știi versetul 3, prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Și Domnul să ne ajute să îl cunoaștem pe Dumnezeu, că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Amin. Deci, frați și surori, mijlocitorul nu este un mijlocitor a unei singure părți, ci este mijlocitorul între noi și Tatăl. Iisus Hristos este acest mijlocitor și ne bucurăm de acest lucru. Fiecare, așa cum am spus, are nevoie de mijlocire, fiecare are păcatul lui și acest păcat produce între noi și Dumnezeu un dezacord, o dispută. Dar vreau să vă spun că Domnul nostru Iisus Hristos poate să rezolve orice conflict de felul acesta și poate ierta orice fel de păcat. Nu este păcat prea mare ca să nu-l poată ierta Dumnezeu. Cu cât este disputa mai mare, cu atât El devine mai strălucitor în timpul rezolvării ei, dar nu o rezolvă dacă tu nu vii la El. Și avem în fața noastră o ilustrație, o relatare din Evanghelia după Luca, capitolul 7, la versetul 37, 39 și 47, acolo, când Domnul Iisus Hristos vorbește despre femeia cu o mare problemă, o mare păcătoasă. Și chiar așa a spus Domnul, în versetul 47, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, aleluia. Poate ierta Dumnezeu păcate multe? Poate ierta într-o clipă, ea la părtășia unei mese. Noi suntem la părtășia cine, ce de taină. Și femeia aceasta a venit la Domnul Iisus când era la masă în casa fariseului. Și m-am întrebat de ce oare cei care au mai multe păcate sunt mai păcătoși și cei care au lucrat mai puțin în via Domnului o iau înainte a celor care au lucrat mai mult și nu au atâtea păcate. De ce oare? Pentru că ei nu se concentrează pe alții, nu trec în ograda altora. Ei sunt preocupați de problema lor și vin cu problema lor în fața Domnului și ei își mărturisesc păcatele lor, ei plâng pentru păcatele lor și cred că Iisus poate să aducă rezolvare, oricât de mare ar fi. Pe când Simon, în casa căruia era Domnul Iisus Hristos, el avea și el păcate, dar mai puține. Comparat cu pilda pe care Domnul a spus-o, îi spune Domnul Simon, îi spun ceva, un cămătar avea doi datornici, unul îi datora 50 de lei și altul era dator cu 500 de lei. Niciunul nu a putut plăti. Amândoi au avut nevoie de o mijlocire, de iertare și pentru că nu au putut, pe amândoi au iertat. Dar te întreb pe tine, care din cei doi îl vor iubi mai mult? Păi socotesc că cel care a iertat mai mult, de te-ai judecat. Și Domnul începe să spună de atitudinea lui că au venit, l-au invitat pe Iisus la masă, dar nu a avut o atitudine corectă. Eu am venit în casa ta. Tu nu mi-ai dat sărutare. Vreau să vă întreb, frați și surori, câți dintre cei care ați venit astăzi la masă, când ați intrat în casa de rugăciune, ați dat o sărutare Domnului Iisus Hristos? Cum poți să-i dai sărutare? Să-i vii, să-i spui spiritual în Duhul, te iubesc, Iisuse, mulțumesc că mi-ai permis să vin în casa de rugăciune. Câți dintre dumneavoastră aveți atitudinea lui Simon că ați venit aici și în loc să vă concentrați pe Iisus, să-i dați sărutare, îmbrățișare, să spălați picioarele Domnului, va fi și actul spălării picioarelor la demisol după cină. Dar să vedeți în frați și în surori pe Iisus Hristos, să vă plecați să spălați picioarele, să dați mâna cu frații pe cei pe care poate v-au făcut rău, să-i strângeți în brațe, și care v-au rănit, v-au jignit, s-au purtat nedrept cu dumneavoastră, să-i strângeți în brațe, să le dați o sărutare, că făcând astea lor, faceți Domnului Iisus Hristos. Și avem posibilitatea astăzi să venim cu o atitudine corectă, ca să beneficiem de mijlocirea Domnului Iisus. Dacă nu, noi nu vom beneficia. Femeia aceasta a beneficiat de iertare pentru că a avut o atitudine corectă. Și versetul 48 spune: apoi a zis femeii, iertate sunt păcatele. Ce se cereau cu el la masă, au început să zică între ei: cine este acesta de iartă și păcatele? Dacă și Simon o zis, dacă s-ar fi proroc, vedeți cum lucrează atitudinea incorrectă, că începi să-l faci, să-l nesocotești pe cel care trebuie apreciat cel mai mult. Simon a zis și ceilalți l-au nesocotit pe Domnul. Dacă ar ști, dacă ar fi el proroc, ar ști cine și ce fel de femeie se apropie de el, că este o păcătoasă. Iisus știa, te știe și pe tine, dar așteaptă și de la mine și de la tine, așa cum tatăl fiului risipitor a așteptat ca și fiul nerisipitor să se bucure de bucuria pe care tatăl a avut-o, că s-a întors fratele lui. Dar noi, frați și surori, de multe ori suntem invidioși pe cei care iartă Dumnezeu. El a văzut că a făcut păcate și a greșit. Și când vezi că el, după ce s-a pocăit, tu nu știi pocăința lui, dar îi vorbește Dumnezeu într-un mod special de iubire, că îl apreciază și am văzut, știu starea ta, te-am primit. Și zic, bă, nu a fost prorocul bun, mă, cum l-a putut să prorocească așa ceva dacă eu știu, doar l-am auzit ieri ce a făcut, ce a zis. Dumnezeu poate să ierte, oricât de mare ar fi dilema, oricât de mare ar fi conflictul, El te poate ierta în această zi. Dar nu cumva pe noi, care ne iertăm mai puțin sau mai puțin de iertat, dar și noi avem, să începem să avem o atitudine incorrectă care nu ne-ar permite să stăm la masă. Domnul să ne ajute să ne smerim în fața Domnului, să privim pe oameni cum îi privește Dumnezeu. Că noi îi privim de pe o treaptă superioară, ca Petru pe ucenici, dar după lepădare, după ce au căzut, Petru a învățat lecții din căderea lui. Bine ar fi fost să-l asculte pe Domnul înainte, să nu experimenteze cădere. Domnul Iisus Hristos mijlocește și pentru cei care sunt încă așa de bravi în ochii lor și nu conștientizează că se duc spre pierzare, spre prăpastie. Iisus mijlocește și pentru tine și mă rog ca Domnul să ne ajute, așa cum l-a avertizat pe Simon, să mijlocească pentru noi în această zi, dacă cumva am privit pe frații noștri de pe o treaptă superioară și n-am împlinit cuvântul din Scriptură care spune fiecare să privească pe aproapele lui, cum? Mai presus, poți sta la cină astăzi. Dacă nu-l privești pe fratele tău mai presus ca tine, nu poți sta la cină. Dacă te vezi mai brav, mai puternic, mai important, dacă disprețuiești pe careva, oricare, cel mai nesemnat, nu poți sta la cina Domnului. Vreau să vă spun, calea aceasta a neprihănirii, calea care duce în sus, este în jos. Drumul slavei, cântau coriștii, trece pe la cruce, sfinții știu să-l urce, nu! Ridicați pe vârful picioarelor, ei îl urcă în genunchi, se smeresc ca să fie celălalt mai presus decât pe ei înșiși. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute, să ne smerim în fața Domnului. Și vreau un ultim gând pentru ca acest lucru să aibă loc. Trebuie ca ambele părți să dorească împăcarea. Dumnezeu 100% vrea să ne împace. A dat ce a avut mai scump pe Iisus. Noi sărbătorim că a murit Iisus ca să ne împace cu El. Dar întrebarea se pune, tu vrei să te împaci cu Iisus? Vrei să te împaci cu Dumnezeu? Acceptă mijlocitorul. Dacă nu-l accepți, altul nu găsești. Spune în Timotei, există un singur mijlocitor. O, poți să mergi la Maria, la Anton, la Petru, nu vei rezolva problema ta. Dacă tu nu-l accepți pe Iisus, tu rămâi în păcatele tale. Ești într-un continuu război. Dacă nu-l accepți pe Iisus, pe singurul mijlocitor, tu semnezi eterna ta condamnare, propria ta condamnare eternă, prin faptul că nu-l accepți. El ne cheamă, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și te întreb, cum aș putea o face asta? Ca să-L accept pe Domnul, vreau să beneficiez. Sunt câteva lucruri, dacă dorești împăcarea. Ești gata să-I dai situația ta lui? Nu mai ține, tu nu o poți rezolva. Vino cu păcatele tale și spui, Doamne, te rog, rezolvă-mă, iartă-mă, ca tâlharul de pe cruce. Eu merit pedeapsa, dar tu ai murit și accept jertfa ta. Să faci apoi ce-ți cere El. El îți va cere ceva, îți va cere să împlinești cuvântul Lui. Îți va cere să închei legământ cu El. Îți va cere să te pocăiești. Îți va cere să te smerești. Îți va cere să te îndrepți și lucrările care El te-a avertizat că nu le faci bine, corectează-te și îndreaptă-te în atitudinea ta față de părinți, atitudinea ta față de biserică, de colegii tăi de muncă, aroganța și mândria ta, corectează-o și smerește-te. Nu știu că poți să dai replici, că și copiii de clasele gimnaziale dau replici și dau, știu ce, cum să te pună la punct cu pocăința, cu Biblia, cu versete. Dar nu asta e dorința Domnului. El vrea ca tu să te smerești și să spui în rânduială viața ta. Să te întorci la Domnul și să devii și tu mijlocitor pentru cei care îi vezi. Nu le da replică, ci începe să mijlocești pentru ei, să fii și tu un mijlocitor. Dumnezeu vrea să fim cu toții mijlocitori, așa cum a fost Iov, frați și surori. Mijlocim pentru biserică, mijlocim pentru frați, mijlocim pentru prieteni, mijlocim pentru dușmanii noștri, mijlocim pentru țară, mijlocim pentru atâtea lucruri. Dumnezeu vrea să fii mijlocitor și vreau să spun că această lucrare a mijlocirii este răsplătită, cum l-a răsplătit pe Iov și l-a ridicat deasupra situației lui bogate care a fost în trecut, înainte de atacul lui Satan. Dumnezeu îți va răsplăti și aici și dincolo. Mulțumesc Domnului pentru toți mijlocitorii din muntele Sionului. Ei au simțit aceasta, nu pot face singur, ci prin Duhul lui Dumnezeu. Domnul îi cheamă și trezește noaptea să se roage. Și sunt ceasuri de rugăciune, sunt lanțuri de rugăciune, frați și surori. S-a anunțat zile de post și rugăciune, zilele acestea de 5, 6 și 7, să postim înaintea Domnului, să ne rugăm pentru, în primul rând pentru biserica noastră, pentru familie biserică, dar să mijlocim o rugăciune ca biserica să fie o lumină, să devină ea mijlocitoare pentru mântuirea multor oameni. Dumnezeu să aducă salvarea și mântuirea. Mulțumim Domnului pentru această lucrare a mijlocirii de care noi beneficiem și Dumnezeu vrea să ne învețe și pe noi să fim lucrători împreună cu El, mijlocim pentru semenii noștri. Amin.